بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسان دقيستيال وصباح نمو 4 تاريخ دون ايكوب بيغانتا اللح لباتنك بيشا أفراد دي أبريل سنة اللبكون يتضبي طبانك قدبادة راديو مقدشة عدك جمهورية دا صومالي وصاكي إذن هاينا وحاقوا وين مدحينها جمهورية دا فدرالك صوماليا مدنى محمد عبدالله محمد فرماجو يو وفديه بلاران وهو قامين يو ايا قاريه دالكا تركيغا هالكاس يو كولان كولاي يلان دونا ديجي سوادانكا تركيغا رجب دايب أردوغان ايزو لزاركو عغينكا حكومة دا فدرالك صوماليا ياكو وربحي شير لوغاها اللي ارماها هرمركا دالكا وكردعي مغالدان مقدشة وعاصمة دا صوماليا لطاليها مان كاقران كاي مدعوينها جمهورية دا فدرال كا صوماليا يا فافاين كبحيي قرشها امنيقه دالك وردوان اي كالسيحيدين دولة قبالي دادا اي دولة دا فدرال كا صوماليا برلمان كا جامعة دا عربتا وشيركو يشيه دالكا مصر ياسي كلولو عمباري ييه وير لغود ديلاي قوحوتي صوماليا دو كسوغنا ودن كاسي يمن دوانتني ييغو كوباقي ين مركاسي باريتانو لغو سمييه سيدا اي وحود عين munaasabad lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Akhbaraadka caalamka waxaa ka mid ah dawladda Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa in gujis dagaal ama maraakiibta quseen nooc military uu adeegsado ay u dirtay wadanka Waqooyiga Kuuriya halkaas oo ay ka taageen xisado dhanka militaryga.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Intaana waa qodobadii warka Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu door karoona u diyaar garooba isagii oo dhan. Wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa gaaray magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Wafdiga madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la yeelan doono dhigiisa dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo martiqaad rasmi ah uu ka helay, waxaana mas-uuliyiinta ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda, maaliyadda, amniga iyo xubno kale. Waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Ankara ee dalka Turkiga ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Turkiga ee safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. Mas-uuliyiintan ayaa waxaa lagu wadaa inay kala saxiixdaan labada dhinac heshiis ku saabsan dhanka wada shaqeynta, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Yuusuf Garaad Cumar.
Waxaa qorshuhu yahay in la soo saxiixo heshiisyo dhexmara labada dawladood oo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal iyo horumarinta dalka Soomaaliya, iyadoo waliba aan filayno in heshiisyo hore u rahmana iyo qaar cusub in aan soo geli doono oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Turkigu ay heshiisyadaas gaari doonaan, labada dowladood ay gaari doonaan iyadoo labada madaxweyne ay hoggaaminayaan.
inta uu joogo magaalada Ankara ee dalka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu kulamo kala duwan uu la yeelan doona madaxda waddankaasi waana safarkii ugu horeeyay uu ku tago dalka Turkiga tan iyo markii la doortay waxana arintan ay ku soo beegmaysay iyadoo dhawaan madaxweynayaasha Soomaaliya Turkiga ay khadka telefoonka ku wada hadleen iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu uga hambalyeeyay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan guushii uu ka gaaray aftidii la xiriirtay dastuurka dalkaasi Kuxigeenka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay shir looga hadlayay horumarinta dalka oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo la hadlay raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha uu shirkaasi ku saabsanaa.
Deeqaha ay beesha caalamku ku caawiso Soomaaliya oo ahaa shir la aasaasay kulan horan mashaariicda madaxda hadlo horumarinta oo la aasaasay markii waxa la yiraahdo bishii baan ardayda jiray maadaama dowladda cusub ay dhalatay xukuumad cusub la dhisay waxa maanta fursad noo noqotay in dhiig cusub iyo tamar lagu shubo oo dib loo bilaabo wadamo fara badan baa kasoo qayb galay safaarado dalalka ajnabiga waxaa jira xiriir caalamiga hay'adaha garoomada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya xaruntooda tahay Muqdisho wakiilo ka socday beesha caalamka ee kala duwan waxa kaloo nidaamka la yiraahdo telefishinka fogaalaraad kala qayb qaatay Nairobi dadka nagala soo qayb qaatay shirko haga ka soo jeeday marka waxyaabo badan oo dalka wax tar u leh baa lagaga hadlay waxa kale oo lagaga hadlay shirka London iyo arrimaha nabadgelyada iyo amniga dhismihiisa waxa laga hadlay dib u kabashada dhaqaale iyo dib u dhiska dhinacyada dhaqaalaha waxa lagaga hadlo kale waxa new partnership agreement afka qalaad ama heshiis cusub oo iskaashi oo waxyaabaha lagu geli doono shirka London ah waxa kaloo lagaga hadlay xiriirinta deeqaha iyo sidii laysugu dib u rigi lahaa waxa si arrimaha aada uga muhiimsan oo aan looga hadlay gargaarka iyo gurmadka abaaraha dalka ku dhuftay sidii loogu gurman lahaa sidii laysaga kaashan lahaa iyo mustaqbalka sidii looga shaqeyn lahaa abaaraha soo noqnoqda maxaa lagu daweynayaa maxaa lagaga hortagi karaa sidee loo isaga kaashan karaa oo ay ka mid tahay in laga shaqeeyo mashaariic wax ku ool ah sida in la horumariyo biyo-xireennada waraabka beeraha wax soo saarka beeraha calafka xoolaha arrimahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaabihii shirka maanta lagaga hadlay ama dhinaca dowladda ha noqoto ama deeqbixiyaasha caalamiga u fiddi ka socday dowladaha
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha amniga dalka oo dhawaan ay wada saxiideen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada dalka ka jira wariyahayaga maxamed abuukar axmed ayaa ka waramaya
La taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dhinaca amniga qaranka mudane xuseen macallin maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha amniga qaranka ee ay dhawaan saxiixeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada mudane xuseen macallin oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay qaabka uu heshiiskaasi ahaa
waxaa lagu gudagalay oo tafaasiil hoose loo galay oo ay muuqato hadda in ay dadkii faahfaahin uga baahdeen tirada ciidamada dalka Soomaaliyeed heshiiska sidaad ku aragtayba waxaa ku qoran in ugu yaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay noqoto 18,000 waa ciidamada dhulka oo aysan ku jirin ciidamada special forces ka loo yaqaan ama commandos ta ah ciidamada cirka iyo ciidamada badda ciidamada dhulka ayaa waxaa la yiri waa ugu yaraan waxay noqon karaan 18,000 sidoo kaleeto waxaa lagu cayimay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la yiri waxay noqonayaan 32,000 oo markii la isku daro ay noqonayso 40,000 oo 18,000 meel ah ciidamada special forceska erka dulka ciidamada nabad sugidda ciidamada asluubta iyo maaragtay wixii kale taa ciidamada loo baahdo oo ku shaqayn kara maaragtay dastuurka
waa tahay marka meeshaas la joogo waxaad moodaa in dadka wili aysan u kala cadeyn een ciidamada een goboladeeda iyo kuwa maaragtay een dhexe dawladda dhexe sida ay u kala baxsan yihiin macnaha ciidamadii hormisiyooda u jirayaan mise waxa ay qayb ka yihiin guud ahaan een heshiiskan hadda la gaaray
een waa sax su'aal aad u muhiim ah waaye in aad ay shacabku fahmaan een heshiiskan een wuxuu horta salka ku hayaa maadaama dalka laga dhaqangeliyey nidaam federaali ah in ciidamadiina sidoo kaleeto qaab maaragtay ay laisla fahamsan yahay oo lagu heshiis lagu yahay ciidamadiina loogu maaragtay dhaqangeliyo marka aan ka bilaabo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidamo federaal ah oo aysan gobolladu ku lahayn wax qeyb ah hadday noqon lahayd maamulkooda hadday noqon lahayd taliskooda iyo wixii lamid ah laakiin waxa la qeybiyey oo laba qeyb oo kala duwan loo qeybiyey waa ciidamada booliiska oo qeybna ay maaragtay ciidamo goboleed booliis ay noqon doonaan qeybna ay noqon doonto ciidamo federaal ah oo ay maaragtay dunuubta waaweyn la macaamilaya
15kii bishan eenu ku jiray Abriil ayaa ahayd markii magaalada Muqdisho ay shir ballaaran ku yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada shirkaas oo arimaha looga hadlayay ay ka mid ahaayeen arimaha amniga qaranka
Mahsanid Maxamed baarlamaanka jaamacadda Carabta ayaa shir ay ku yeesheen dalka Masar waxa ay si kulul u cambaareen weerarkii dhawaan lagu dilay qaxooti Soomaaliyeed oo maray qaybo ka mid ah dalkaasi Yemen ayadoo sidoo kale ku baaqay in baaritaano arintaasi lagu sameeyo xildhibaan professor Maxamed Umar Dalha oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qayb galay shirkaasi baarlamaanada waa baarlamaanka jaamacadda Carabta ayaa ka hadlay war murtiyad laga soo saaray
qaxootiga Soomaaliyeed oo lagu laayay Yemen saaran qofkan iyo dowlka ruux ku dhimatay arrintaasi in ay nagu jirto in arrintaasi laga hadlo sidii ay u dhacdayna wax laysla weydiiyo cidii ka dambaysayna baaritaan adag lagu sameeyo si lagula xisaabtamo ummaddaa meeshaa ku dhammaatayna dadkii iyaga maanta ee soomaaliyeed oo ay hawshooda ay ka tagana soo u galaan madow isla markaana lagu saartay in xisaabtamo oo dambigaasi ama lagula xisaabtamo cidiidiisa taaqada kaasuuna meel maray waana lagu soo saaray dayaanka weliba cambaarayn ayaa lagu daray kadib halkaasi ka dambeysay in loo jeeriyo waxaa kaloo noo hirgalay oo annaga madabada lagu soo saaray iyo qaxootiga soomaaliyeed ka sukow in abaaraha dalka ka jira ee soomaaliya in si degdeg a arrintaas wax loogu qabto aan lagu hadlaynin jaamacadda carabta keliya ee baarlamaanka carabta uu dambar uu geliyo ayadoo dowlado dadkii xildhibaanada imasalaayo sida sacuudi arabiya qatar iyo sidoo kale imaaraadka iyo kuwey ay soo bandhigeen in ay durbo naato ay bilaabeen amiirada inay jaxiixaan islamarkaana iyada ay jiro ranabaanka intaana la gaarin dakoor loo gaarsiin lahaa oo gargaar degdeg ah soomaaliya lasa wada meel dhigay annagana oo aan uga tusaaleynay sida ugu fudud ee lagu gaarsiin karo iyadoo dowladda dhexe ay tahay maanta meesha xudunta ah oo iyada loo baahan yahay in amiirahaasi laga hago oo maanta ay jirto wasaarad gargaarka ee xukuumadda hoose ay magacaawdo inay jirto taasoo meelaha lagu dejin karo haddii loo baahdona inay dekadaha soomaaliyeed kuwooda ugu internationalsan oo haddii ay muqdisho noqon lahay haddii ay barbara noqon lahay haddii ay boosaaso noqon lahay haddii ay kisimaayo noqon lahay meel kasta oo loo baahay ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada iyo abaaraha ay ka jiraan in laga dejiyo gargaar degdeg ah in laga dejin karo lana gaarsiin karo ayadoo lagala xiriirayo maaragtay dowladda dhexe iyo inta kale maamulada ka jira ee dalka oo iyagana dhammaan ay diyaar u yihiin in dadkaas wax la gaarsiiyo meelaha kale ee qaarkood xataa ee loo hayso inay ka talinayaan hay-adda dowladda ka soo horjeeda oo abaasa maqalada qaarkood inay aksis ay u leeyihiin inay gaarsiiyaan dadkaasi oo iyaga oo ah kuwa aanan xidiid lahayn maamuli karo ofshina aan cudurkaad loogu helaynin soomaaliya gargaar ma la geyn karo iyo nabadgelyadu waa arrintaas iyo waxyaabo markii hore mugdi ku jiray oo annaga aan daboolka ka qaadnay oo dowladdana hadda ayada iska dhexl qaartay ofshiyada xataa baarlamaanka xataa allaha ka dhigi ee soomaaliyeed inuu iskaga garay lacag oo isaga mushaarkiisa farkeeda ka badan oo iyo in ka badan maartay dadka dhacday soomaaliyeed ay intaasi ay jirin ay gaarsiinayaan walaalahooda si wax isugu daraa soomaaliyana aanan lahayn wax siyaasad ku qoran arrimaha gargaarka sida isu caawinayaan oo kan waqooyiga joogo ikan koonfur joogo ikan bariga joogo ikan galbeed joogo marka dhibaatadan oo kale ay jirto aanan jirin derbi kala xanigayo ama siyaasad kala horjoogsanayso oo ay isu gurmanayaan dadka soomaaliyeed.
Munaasabad lagu soo dhaweynayay maamulka cusub ee gobolka Banaadir oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, sida uu faahfaahinayo Nuur Saciid Tahaliil.
Munaasabadan oo ka dhacday aqalka dawladda hoose Xamar ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan labada aqal, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, ururka haweenka gobolka Banaadir iyo fanaaniinta ubaxa degmada Boondheere. Halkaas ayaa waxaa lagu soo bandhigay agabyo ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka Soomaalida, ciyaaro dhaqameed iyo sidoo kale cuntooyin kala duwan. Duqa magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale ayaa qayb qayb u booqday waxyaabihii kala duwanaa ee goobta lagu soo bandhigay, taas oo soo jiidatay madaxdii munaasabadda ka soo qayb gashay. Sidoo kale waxaa munaasabadda qayb ka ahaa tabarucaad ay mas'uuliyiinta iyo shacabka ka soo qayb galay munaasabadda u sameynayeen dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu mahadcelisay doorka uu haweenka Soomaaliyeed ka siiyey siyaasadda gobolka.
Waa soo dhaweyn iyo mahadcelin aan u mahadcelinayno dhammaan mas'uuliyiinta qaranka iyo gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Banaadir. Hambalyo, hambalyo, hambalyo waa haweenkii gobolka Banaadir oo idin leh waa guul u soo yatay haweenka gobolka Banaadir inay helaan gabdha u matala siyaasadda.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Maluuka Cabduqaadir Dheere iyo xogeyaha guud ee gobolka Banaadir Suweyda Maxamed Cabduqaadir oo munaasabadda ka hadlay waxa ay tilmaameen in ay la imaan doonaan waxqabad muuqda.
Waana isha ka warhaya haweenkeena waxbartay inay ku adag tahay shaqooyin inay helaan, insha allahna taasna waa ku dadaalaynaa shaqo abuur oo dhallinyarada inaan u sameyno haddii ilaahay idmo. Anagana waxaan ballanqaadaynaa inaan u shaqeyno gabadha suuqa fadhida, kan qoraxda fadhida, kan barakacayaasha ku jirta, dhammaan dhallinyarada inaan u shaqeyno si daacad ah, si daah furan iyo si kartile iyo hufnaan.
Xildhibaan Maryan Cariif iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdulaahi Sheekh Cali Qalluucu waxay kula dardaarmeen maamulka gobolka Banaadir inay ka shaqeeyaan midnimada iyo xasiloonida caasimadda.
Magaaladan waa magaalo weyn, waa hooyadii dalka Soomaaliyeed, waa meesha ummadda Soomaaliyeed inay isugu timaado la rabo, ayadoon qabiil u kala qaybsanayn, ayadoon gobol u kala qaybsanayn, ayagoon rag iyo rag iyo haween u kala qaybsanayn, meesha inay soo dhaweysan la rabo oo kulli inay iska dhex aragta la rabo. Waa
madax gabdhad u mudanna waa la keenay. Marka waxaan u malaynayaa gudoomiye Taabit inuu gabdhaha u hiiliyey halkaas inaad ka sii wadidaa jeclaan lahaa. Taabit ma aha shalay darad isuma iman, anagu shalayna waa jooga, isboortiga maantana waa jooga, wasiirka kaliya waa meesha xaggana laga hela intana laga hela. Sababay leedahay? Sababteeda waxay tahay Khaalid waa nin qiimo leh, waxaad ilaa Taabit waa nin qiimo leh, waanana aada isoo wada shaqeyn, waa iga yar yahay, wax badanna waa soo wada shaqeyn. Marka waxaad yeeshaan gabdhow shalayna dhallinyaradu ku hogmara maantana gabdhaha.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabit Cabdi Maxamed ayaa haweenka Soomaaliyeed ku ammaanay doorka ay markas ka qaataan horumarinta bulshada.
Gabdhuhu runtii kaalin weyn ayay ku leeyihiin adduunyada horumarka soo adduunyada laga sameeyey. Anigu waxaan aaminsanahay horumar dhammaystiran lama gaarayo inta masraxa siyaasadeed ee meesha go-aanka lagu gaarayo meel kastaba ha noqotee ee gabdha Soomaaliyeed ka maqan yihiin horumar lama gaarayo. Maanta waxaan ogahay, waxaan ku kalsoonahay maamulka gobolka Banaadir go'aankiisa gabdha ayaa dhinaca ka fadhiya, taasoo ilaahay mahadiyo. Waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo runtii fursadaas noo suurtageliyay inay fursada maanta helno. Laakiin idinka kaalinta aad laheedeen ayaan maanta idinka codsanaya inay ka soo baxdaan. Kaalintaasna waxay tahay waa kaalinta amniga. Kaalinta amniga dadka ugu horreeya wax ka qaban kara waa gabdhaha. qofoliba yaanan sugin rajada maanta aragnay inaan mar kale aragno, yaanan sugin agoonkaan aragna maanta inaan mar kale aragno, yaanan sugin qofka fiinta uu lahaa ku waayay inaan mar kale aragno.
munaasabada kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiinta kale waxay shahaadooyin sharaf gudoonsiiyeen gudoomiyaasha ururka haweenka ee 17 degmada gobolka Banaadir.
magaalada Columbus oo Ohio ee dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka Minnesota iyo Minneapolis. waa magaalooyinka Minnesota iyo Columbus ee gobolada Ohio ee dalkaasi Mareykanka, sida ay ku soo warramayso wariyahayaga Deeqo Yuusuf Shire Deeqa Soona.
cilmi baaris soconaysay muddo 3 sano oo lagu ogaanayay kala duwanaanshaha dhanka siyaasadda Soomaalida, Columbus iyo kuwa Minneapolis ee siyaasadda gobolada ay ku nool yihiin ayaa lagu soo bandhigay magaalada tan Columbus u haya ee dalka Mareykanka. waxaa ka soo qayb galay dad miisaan ku leh siyaasadda gobolka Ohio iyo aqoonyahanno iyo siyaasiyiin ka socda jaaliyada gobolkan Ohio. waxaa looga hadlay arrimo la xiriira sababta Soomaalida Ohio ay uga dhex muuqan la'yihiin siyaasadda gobolka Ohio, taasoo lagu micneeyay kala duwanaanshaha labada gobol Minnesota iyo Ohio inay tahay gobol xiran iyo weliba gobol furan. Stephanie Chambers oo ah aqoonyahanad isla markaana macallimad ka ah mid ka mid ah jaamacadaha dalkan Mareykanka ayaa qortay buug la magac baxay Somalis in the Twin Cities and Columbus, iyadoo uga hadlaysa kala duwanaanshaha dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba arrimo la xiriira dhinaca horumarka. waxa ayna muujinaysaa in siyaabo badan ay isugu mid yihiin Soomaalidu, laakiin Soomaalida Ohio ay ilaa iyo hadda geli la'yihiin dhinaca siyaasadda, arintaas oo dood badan laga soo jeediyey. qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha oo aan afkaarahooda weydiiyey waa kuwana:
maanta waxaan halkan ku qabannay shir ku saabsan Soomaalida Ohio iyo Soomaalida Minnesota, cilmi baaris lagu sameeyey iyo isbarbardhig lagu sameeyey. waxaa la soo ogaaday in Soomaalida Ohio ay ka yara dambeysa marka loo eego ka qayb qaadashada arrimaha siyaasadda, oo Soomaalida Minnesota ay aad ugu horeeyaan. sababihii keenay arrintaas laga wada hadlayay waxaan isu keenay dowladdii magaalada, dowladdii gobolka, dowladdii federaalka ahayd, ummaddii Soomaaliyeed wixii wax garanayay akhyaarteedii, culummadii, mutacallimiintii, haweenkii, dhallinyaradii kulli. waxaan marka ka wada hadalnay oo aan soo bandhignay cilmi baaristaas natiijadeedii. runtiina waa la isla qaatay in loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka Soomaalida Ohio.
waxaan leeyahay gabadhani buugga ay qortay waxay run ahaantii iftiiminaysaa faraqa u dhexeeya Soomaalida ku nool magaalada Columbus iyo kuwa ku nool magaalooyinka mataanaha. sida buugga ku cadna waxay muujinaysaa in Soomaalida labada magaalo ku kala nool ay xagga waxbarashada, xagga ganacsiga, xagga aqoonta dhan waliba iskaga mid yihiin. laakiin waxa kala horumariyay oo keliya inay kala yihiin magaalooyinka ay kala degan yihiin, magaalina dadka macnaha electoral officialska laga soo doorto ay yihiin dad Soomaalida soo dhaweeyay, halka kuwa kalena ay yihiin kuwa albaabada ka xirtay.
basically maanta waxa laga hadlayaa waxay ahayd compare wuxuu ku sameeyay Soomaalida degan Minnesota iyo Soomaalida degan Columbus. waxay isbarbardhig Soomaalida Minnesota inay xoogaa ka horumarsan tahay Soomaalida oo Columbus degan Ohio degan, iyadoo meelo badan fiirisay. laakiin insha allah tacaala weyga hadduu jeedo insha allah tacaala waxaan rabnaa inaan aadaan we have a hope insha allah tacaala.
maanta waxaanu halkan u nimid in aanu ka qayb galno soo bandhigidda buuggii Dr. Stephen ay soo bandhigtay oo lagu isku barbar dhigayay labada state Ohio, state Minneapolis, community-ga Soomaaliyeed, horumarkooda, wax soo saarkooda, aqoontooda, iyo sida ay isugu xiran yihiin oo connection-ka ay u leeyihiin. runtii labada community marka ay isbarbar dhigtay Dr. Stephen waxay muujinaysaa in community-ga Minneapolis uu ka horeeyo community-ga Ohio, laakiin taa macnaheedu ma ahan inay dadku garasho ahaan iyo aqoon ahaan ay ugaga horeeyaan. laakiin waxa meesha ku jira waxa weeye sida ay ugu kala furfuran yihiin state-ka labada state maamulada ka jira
SNTV Columbus Ohio.
Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu dhageystayaal warkan idinkaga imanaya. waxaa sii kordhaya cadaadiska militari ee lagu hayo Kuuriyada Waqooyi ee ku aadan tijaabada barnaamijkeeda nukleerka. gujis dagaal uu leeyahay Mareykanka ayaa lagu soo warramay inuu gaaray biyaha Kuuriyada Koonfureed, iyadoo ay sii kordhay walaaca laga qabo in Kuuriyada Waqooyi ay mar kale samayso tijaabo gantaal ama hubka nukleerka ahi. gujiskan oo lagu magacaabo USS Michigan, islamar ahaantana xambaara gantaalada, ayaa dhawaan waxa uu ku biiri doonaa maraakiib dagaal u leeyahay Mareykanka kaasi oo horkacay markab lagu magacaabo Carl Vinson Kuurida Waqooyi ayaa waxay u dabaal degtay sanad guuradii 80-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidankeeda munaasabadaas ayaa waxa lagu soo warramay inuu hareeyay dabrid ballaran sida ay sheegtay Kuurida Konfureed oo deris la ah Kuurida Waqooyi xisadda ka taagan gacanka Kuurida ayaa maalmahan sare u sii kacisay waxana hadalo kulkulul warbaahinta isku dhaafsaday xukuumadaha Washington iyo Pyongyang ciidanka Kuurida Waqooyi ayaa lagu soo warramay in dabrid ay ka sameeyeen magaalada Wonsan oo ay u adeegsanayeen rasaas la sheegay inay tahay mid toos ah si aan horey loo aragay aqalka Senate ee dalka Mareykanka waxaa looga dalbaday inay ka qayb galaan shir ka dhici doona magaalada waa aqalka cad ee looga aramiyo Mareykanka taasi uu shir gudoomin doono madaxweyne Donald J Trump Shiinaha ayaa saaxiibka qura ay leedahay Kuurida Waqooyi waxana Mareykanka uu cadaadis ku saaraya Kuurida waxana Mareykanka uu ka dalbaday xukuumadda Beijing in cadaadis ay saarto Kuurida Waqooyi si markaasi looga baaqsado dhibaato ka dhalata barnaamijka nuclearka ay horumarinayso xukuumadda Pyongyang kaasi oo haatan xisadiisa ay cirka isku sii shareereyso warkii dunida waa inaga intaa